Pogovor o. Slovenski škofi bodo prihodnji teden med 26. februarjem in 3. marcem opravili obisk na grobu apostolov v Rimu Ad Limina Apostolorum. O tem bomo danes govorili v oddaji Pogovor o. V studiju gostimo predsednika in podpredsednika Slovenske škofovske konference, nadškofa Stanislava Zoreta in Alojzija Cvikla. Lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Najprej vprašanje, kaj točno pomeni besedna zveza Ad Limina Apostolorum?
To je običaj, ki je postal uzakonjen v katoliški cerkvi, da škofje vsakih 5 let obiščajo svetega očeta, naslednika apostola Petra, predvsem pa to pomeni, da poromajo na grobove apostolov Petra in Pavla in seveda na grobove še toliko drugih, ki so v Rimu izpričali svojo vero z mučeniškim pričevanjem svojega življenja in na ta način dokazali zvestobo Kristusu. V resnici gre pa za povezanost katoliške cerkve s središčem krščanstva, da cerkev res ostaja katoliška in hkrati ena in se posvečuje v srečevanju z Petrom našega časa. Tako da gre za romanje na grobove apostolov, ki pa ob romanju seveda zajema še toliko drugih dogodkov vsakega tega romanja.
Torej že kanonsko pravo v točki 399 in 400 nam naroča to romanje vsakih 5 let. Kot je že gospod Naškov dejal, gre torej najprej za romanje na grob prvaka, apostola Petra. In istočasno obisk pri Petru današnjega časa, ne, pri papežu, ki naj bi mu poročalo o življenju vsak svoje škofiji, o težavah, tudi dobrih stvarih v škofiji, in potem dobili od njega tudi spodbude, pa kakšna navodila, da bi to življenje po škofijah torej še bolj zaživelo, oziroma da bi to pričevanje vere bilo še bolj živo.
Torej bi to romanje opisali ta obisk bolj kot duhovne narave ali duhovno-birokratske narave?
Birokratsko bi jaz kar vzel proč. Čeprav se ob tem ozremo tudi v podatke življenja, rasti, težav, kot rekel nadškof Cvikl v posameznih škofijah, ampak ne gre za birokracijo, pač pa gre za srečanje pastirjev z pastirjem celotne cerkve in dejansko za skrb, ki jo on izraža za krajevne cerkve in hkrati tudi skrb krajevnih pastirjev za vesolno cerkev kot tako in za tisto krajevno cerkev, ki nam je zaupana.
Osnovno poslanstvo škofa je biti povezan z duhovniki, ne? Medtem ko naloga papeža je biti povezan z nami, škofi. Torej mi dejansko moramo začutiti to povezanost in ta pretok komunikacije med nami. In to se mi zdi, da je Ad Limina res taka priložnost, ker bomo lahko to začutili. Ne? Tako kot mi skrbimo za duhovnike, da on skrbi za nas, ker mi gre za to povezanost, kot rekel nadškof Stane, da smo vsi eno in da vsi želimo rast v veri in zato je tudi gre za potrditev v veri, zato je to romanje v spredju, ne? Ker jaz sam tako doživljam, da dejansko naj bi se utrdila najprej moja vera, tem lahko druge potrjeval v veri. Ne? Zato je to romanje res v ospredju.
Kot sta že oba omenila, ta obisk naj bi opravili na 5 let, vendar so bili slovenski škofje v Rimu nazadnje leta 2008, torej pred 10 leti. Kaj vse vpliva na to, da pride do takšnih zamikov?
Zanimivo je to, da evropske škofje so dolžne vsakih 5 let, ostali 10. In ostali morajo na vsakih 5 let poslati eno kratko poročilo. Ne? Sedaj pa smo mi se zanašili s temi dejansko po 10 letih, tokrat gremo v Rim. Ja, bila je menjava papežev, ne? Potem je bilo sveto leto usmiljenja in vse to je pač vplivalo, da je nastalo to dolgo obdobje 10 let. Je eno obdobje, ki bo tudi zanimivo, zato ker v tem času so se tudi pri nas mnoge stvari zgodile, marsikaj se je spremenilo.
Šlo je tudi pri nas za zamenjave škofov, tako da niso bili dogodki samo na ravni vesolne cerkve, ampak so bili dogodki tudi na ravni krajevne cerkve in vse te stvari so zaznamovale oziroma nekoliko podaljšale čas tega obiska, tega romanja Ad Limina ki je, kot sicer rečeno, na 5 let.
Ali v Rim odhajate vsi škofje, torej ordinarji, pomožni in upokojeni škofje?
Ne, popolnoma vsi. Nekaj upokojenih škofov se tega ne more udeležiti zaradi zdravja, drugi zaradi raznih obveznosti. Vsi ordinarji pa gremo, oba pomožna škofa iz Ljubljane in upokojeni škof Pirih iz Kopra. Tako da bo zastopstvo kljub vsemu kar številno.
Torej iz Mariborske metropolije gremo 3, od tega 2 prvič, iz Ljubljane torej gre 6, ne? Od tega 2 prvič. Tako da smo 4 škofije, torej, ki gremo prvič na to izkušnjo, lahko bi rekli ad limina, in od tega kar 4 ordinarji, ki gremo prvič, ne? V vlogi ordinarji. Uh-huh.
Leta 2008 so nove škofije komaj dobro zaživele. Kako danes ocenjujete njihovo delovanje?
Mislim, da so v teh dobrih 10 letih, 12 letih, letos bomo obhajali 12 let, ustanovitve novih škofij, te škofije dobro shodile in po mojem osebnem prepričanju in po prepričanju še marsikoga opravičile odločitev takratnega vodstva naše krajevne cerkve skupaj s svetim očetom, da so ustanovili nove škofije v Celju, Murski Soboti in Novem mestu, da so Maribor povzdignili v nadškofijo in metropolijo, ker se že poznajo sadovi mrsikje te manjše cerkve, ki na ta način postane bolj povezana, postane bolj osebna, postane v določenih podrobnostih drugače dejavna. Recimo tukaj lahko omenimo, kako se posamezne pobožnosti po teh novih škofijah lepo razvijajo, kako se razvijajo novi romarski centri teh novih škofij, pastoralne dejavnosti v novih škofijah, kakšne so pobude v formaciji duhovnikov, ki obogatijo tudi škofije, iz katerih so nove škofije nastale, tako da tukaj vidim celo vrsto pozitivnih premikov, ki jih je prinesla ta ustanovitev novih škofij.
Za Mariborsko metropolijo lahko rečem, da je, torej, da so obe škofiji dobro zaživeli, da je to, kar je naš škof Stane dejal, res, da se marsikaj dogaja po teh dveh škofijah. Je pa tudi res, da metropolija vedno bolj stopa v spredje. Zaradi pomankanja duhovnikov je težko najti ljudi za posamezne službe v določeni škofiji. Tako da se kaže vedno bolj potreba po povezovanju, po medsebojni pomoči. Tako da to je pa prav zanimiv pojav. Ne? Na eni strani, hvala Bogu, ne, da se to dogaja po škofijah, določene stvari se pa potem dogajajo skupaj, kar pa pomeni, da prihaja do sodelovanja, do dopolnjevanja in na ta način tudi, kaj bi rekel, pokažemo, ko strnemo vrste, da smo močnejši in tudi lažje odgovorimo na potrebe današnjega časa.
O vsem tem boste spregovorili, ko boste obiskali razne urade rimske kurije. Boste vsako kongregacijo obiskali skupaj ali ste razdeljeni na področja, kako ste se odločili?
Torej, so kongregacije, ker bomo šli skupaj, so spet druge, ker bomo se razdelili po 3 predstavniki, kajti v tako kratkem času ni možno, da bi vse urade in vse kongregacije obiskali skupaj. Ne? Bo pa na koncu vsakega srečanja narejen zapisnik, ne? Tako da bomo vsi potem obveščeni vsem in tudi bomo slišali za glavne predloge oziroma pobude, ki bomo dobili na posamezni kongregaciji. Tako da bomo potem, kaj bi rekel, imeli celoto, čeprav nismo bili udeleženi vsi škofje na vseh srečanjih oziroma na vseh kongregacijah.
No, preden se lotimo posameznih področij, kakšen bo vaš splošni program po posameznih dnevih?
Program bo zelo, zelo natrpan. Vsak dan bo, kar se mi zdi zelo pomembno za romarski značaj našega obiska svetega mesta, naša skupna molitev, skupna daritev svete maše, tudi skupna daritev svete maše z romarji in slovenci, ki so trenutno navzoči v Rimu v vseh 4 velikih bazilikah. ob vseh teh stvarih imamo kot središče srečanje z Svetim očetom, ki bo 1. marca, potem pa srečanje z posameznimi kongregacijami, s prefekti posameznih kongregacij in uslužbenci na teh kongregacijah, kjer se bomo dotaknili vprašanj, ki jih kongregacija pokriva. Ob tem pa ne bomo pozabili tudi ne naših študentov in ustanov, kjer naši študentje v Rimu živijo, kjer naši študentje v Rimu študirajo, tudi ne predstavnikov Slovencev, ki so v Rimu. Vsekakor se bomo srečali tudi z gospodom kardinalom Rodetom, tako v njegovem stanovanju, kakor tudi ob oltarju, tako da bo to dogajanje po eni strani izpolnjevanje naloge, ki jo dobimo škofje, ko dobimo povabilo na obisk na Romanje ad Limina, hkrati bo tudi malo to Slovenija v Rimu v tem tednu.
Že pred obiskom ste izpolnjevali vprašalnik, poročali boste o stanju vere v državi, o ekonomskem stanju škofij, o katehezi in katoliški vzgoji, o stanju duhovniških in redovniških poklicev, o področju ekumenizma ter evangelizaciji. Pa gremo kar po vrsti. Kako ocenjujete stanje vere v državi? Kje smo tu tudi v primerjavi z drugimi vzhodnoevropskimi, zahodnoevropskimi državami?
No, najprej mogoče eno besedo o tem vprašalniku, ki smo ga prijeli pred obiskom. Pol leta prej smo ga spolnjevali. Kar nekaj časa smo ga spolnjevali, ker je šlo za obdobje 10 let. Ne? Zame osebno je bilo zelo koristno to spolnjevanje. Sem jaz več prijeten pri dobu, kot pa to, da smo morali za Vatikan pripravljati. Ker se je pač pokazala ena slika, in tudi ta sprememba, ki je nastala v teh 10 letih, se zelo lepo zrcali. Je pa tako, statistike vedno kažejo samo eno stran, eno plat. Ne najbolj spodbudno, navadno. Ne? Je težko zdaj, da se bi mi primerjali z ostalimi vzhodnoevropskimi deželami. Zakaj? Zato, ker se pri nas cerkev nahaja v čisto drugačnem kontekstu. Ne? Tako negativne drže do cerkve skoraj ni nikjer v Evropi, kot je pri nas. Tukaj torej smo priče pač temu sistematičnemu in nenehnemu negativnemu prikazovanju cerkve in seveda to ima tudi svoj odmev pri ljudeh in se ti ljudje potem težje odločajo za prijem zakramentov, ko gre za krst otrok ali za veruk. Pri nas je sistematičen napad na družino, večinoma prireditev je v nedeljo, ko hodim zelo okrog po vizitacijah, tu vidim, da sistematično so v nedeljo dopoldne prireditve, ki, kaj bi rekel, so ob isti uri, kot je sveta maša. In tako, kaj bi rekel, otroci so potem razpeti, ali pa družine so razpete med tem, ali iti k sveti maši nedeljski, ali pa iti na te prireditve oziroma. Tako da tukaj pri nas je ta situacija precej drugačna, kot je boste našli na Slovaškem, Češkem ali pa v teh vzhodnoevropskih državah, ker ima cerkev čist drugo vlogo kot pri nas. In zato tudi, kaj bi rekel, statistike povedo eno, ampak se mi zdi, da bolj kot statistika je treba gledati na to splošno vzdušje, ki je pri nas. Ne? In tudi se mi zdi, saj sam sem, ko sem potem komentiral statistiko, sem veliko govoril ravno o tem, ne? Da je pač pri nas situacija taka in taka.
No, to je zanimivo, ko govori načkov Cvikelo o statistiki. Nedavno nazaj je bila narejena nekakšna raziskava religioznosti, ne pomeni to krščanske ali katoliške vernosti, ampak religioznosti po različnih državah sveta. In če primerjamo povprečje svet, Slovenija, v svetovnem okviru se za religiozne opredeljuje 62% ljudi, v Sloveniji se 41% ljudi za religiozne. Za nereligiozne svet 25, Slovenija 25, tu smo izenačeni. Najbolj očitna razlika je pa pri ljudeh, ki se izjavljajo, da so ateisti, neki prepričani ateisti v svetu je tega 9%, v Sloveniji je tega 28%. Je pa zanimivo, če spet gledamo odgovore v tej raziskavi, starejša generacija je zanimivo manj religiozna, kakor pa mladi ljudje. Tisti, za kateri bi človek mislil, da najbolj odhajajo proč od vsega, kar je povezano z duhom, z večnostnimi vprašanji in izražajo religioznost v zaznavno večjem obsegu, kakor pa starejši, mora njihovi starši, stari starši. Tako da tudi pri teh statistikah se kažejo pozitivni rezultati.
Kako si razlagate potem te podatke?
To je še vedno del nekega procesa, ki poteka skozi ne samo desetletja. Ta proces poteka že skozi stoletja, ampak očitno ta proces počasi izgublja tisti notranji zagon, se upočasnjuje, tudi v tem srednjeevropskem prostoru se kaže, da sekularizacija izgublja svoj zamah, ta trend upadanja, tako krstov, kakor cerkvenih porok, prejemanja zakramentov, se umirja in prav ta žeja, lakota, odprtost za duhovno, potreba po religioznem, po nečem, kar usmisla življenje, kar usmisla v konc koncev bivanje kot takšno, je tudi za nas, za cerkev, priložnost, da te ljudi nagovorimo z tisto kerigmo, s prvim oznanilom, z oznanilom Jezusovega učlovečenja, smrti in vstajenja in na ta način osmišljanja človekovega življenja. In to tudi pri nas doživljamo, kakor po eni strani doživljamo, če gledamo statistike, zlasti v določenih področjih, padec krstov, otrok, ki se rodijo, zmanjšanje števila cerkvenih porok in prejemanja zakramentov, ustrajanja v življenju po zakramentih, po drugi strani doživljamo, kako nastajajo zakonske skupine, ki so nek zelo pomemben del skrbi za družino in za trdnost nekega odnosa, ki sta ga dva potrdila pred oltarjem. Kako se oblikuje nova oblika dela z mladimi preko pripravljanja oratorijev, ki so se razmahnili po naši cerkvi. Kako je cela vrsta različnih kulturnih prireditev, ki imajo po drugi strani tudi globoko versko vsebino in evangelizacijsko vsebino za širše okolje. Zdaj smo pred veliko nočjo. Koliko je zdaj različnih pasijonskih prireditev, ta izraz mi ni všeč, ampak zdaj mi ta pride na misel, ki so več kot samo močno duhovno dogajanje znotraj ekipe, ki to pripravlja, ampak je to oznanilo navzven, ne samo v okviru župnije, ampak širše. Tako da je to cela vrsta pozitivnih stvari, ki jih moramo biti zelo, zelo veseli.
Kako bi torej na kratko ocenili stanje vere v naši državi?
Jaz bi rekel to, da ko hodim okrog iz župnije v župnijo, me preseneča ena stvar. Če bi gledal doma, ko predno grem, pogledam statistike pa te stvari, in ko gledaš to, imaš občutek, to pa res kriza. Ko pa priješ, ja, pa ni krize. Zato, ker je jedro, ki je pa živo. Se mi zdi, da v naših župnijah, po naših občestvih, skupnosti, se ustvarjajo jedra, ki pa živijo vero, ki pa res vidiš, da z veseljem živijo, da so ponosni. In jaz mislim, da smo v tem prehodu, ko bomo, se bo določene stvari prečistile in bodo ravno ta jedra, ta mala občestva, pa, ko je gospod Naškov govoril, zakonske molitve, ne one, po vseh župnijah jih imamo, to so gotovo ta znamenja upanja in veselja. In zdaj, če ti gledaš statistiko, si lahko malo razočaran. Če pa gledaš ta znamenja upanja, si pa vesel. Ker vidiš, da je na delo Sveti Duh, vidiš, da rastemo, ampak na drugačen način, ki mogoče pokažejo številke.
Žal se moramo pa tukaj vseeno dotakniti ene bolečih tem, predvsem za Mariborsko nadškofijo, torej ekonomsko stanje, kakšno je njeno trenutno stanje?
Torej, mi uresničujemo sporazum z upniku, ki je bil dosežen, to bo še kar nekaj časa trajalo. Uresničevanje gre počasi, mi bi si želeli hitreje, ampak ni samo odvisno od nas, tukaj igra vlogo tudi zakonodaja, ki dosti kratka je zelo komplicirana in procesi tečejo počasi. Težko je najti kupce za objekte, ne? Ker pač Maribor sam se nahaja v ekonomski krizi. Kot mesto je zanimivo to, da vsak dan gre 20 tisoč ljudi na delo v tujino, kar pomeni, da doma nimajo dela. In to je tipična slika Maribora, ki je mesto, ki nima, kaj bi rekel, dovolj delovnih mest, ki ni nekega upanja doma in zato mnogi mladi odhajajo. Je pa ta trenutek tudi, kaj bi rekel, milosten trenutek, ker kljub temu, da smo v tej svojski situaciji s temi minimalnimi sredstvi, ki jih imamo, vodimo vso dejavnost. Vso pastoralna dejavnost teče, se trudimo, da, kaj bi rekel, vse to gre naprej. Celo nekaj novih stvari se je rodilo, kar pomeni, da tudi, kaj bi rekel, v tej situaciji finančni, pa potem mnogi se najdejo, ki delajo zastojn, prostovoljno. Ne? Tako da je po naši škofiji kar nekaj stvari, ki tečejo čisto na prostovoljni bazi, naprimer srečanje birmancev vsako leto, je skupina, ki pravzaprav dela res čisto prostovoljno. Ne? Potem delo z mladimi, ki ga zdaj začenjamo malo organizirati, tudi teče vse prostovoljno. In tako naprej. Tako da mi molimo, se trudimo. Jaz mislim, da če je v zadju Božje delo, se bo tudi pozitivno izteklo. Je pa to na tako obdobje, ki je težko, je tudi, kaj bi rekel, obdobje prečiščevanja, ampak iz tega se lahko rodi nekaj novega, mogoče boljšega.
Nadškof Zore, kako pa je v Ljubljani, kako gredo denacionalizacijski postopki?
To je pa še počasneje. Še počasneje. Ker veste, v tem ekonomskem svetu in očitno tudi v določenih področjih pravnega sveta ne velja Pavlova misel, da je bolje dajati, kakor prejemati, ampak še vedno ostaja bolje držati, kakor vračati. Zato grejo ti postopki zelo, zelo počasi. Očitno tudi skušajo poskrbeti, da so primerno odmevni v javnosti, vendar smo prepričani, da bo čas pripeljal stvari do konca, ker je potrebno tudi na tem področju skrbeti za to, da naša država postaja pravna država, da pravo v resnici postane tisti varuh vsakega posameznika in da v tej pravni varnosti vsak posameznik lahko računa s tem, da bo njegov interes, njegova pravica zavarovana na vseh ravneh družbe, tudi odnos posameznik-država. In dostikrat ustajamo v posameznih procesih ravno zaradi tega, da se vzpostavlja pravna kultura, tudi zaradi tega, ker nekateri manjši udeleženci postopkov rečejo, vas prosimo, da vi te stvari peljete naprej, ker ste dovolj močni, da bo na ta način precedenčni primer tudi za druge ljudi. Tako da tukaj ne gre samo za nadškofijo Kotašna, ampak gre dejansko za vzpostavljanje nekega pravnega reda in kulture v naši državi, ki je zaenkrat še dosti premajhna.
Ko ravno omenjate pravno kulturo, kako mislite, da se bo Vatikan odzval na trenutno stanje pri nas, kar zadeva katoliško šolstvo?
Tukaj bi rad poudaril najprej, da vprašanje ni samo katoliško šolstvo. Vprašanje je zasebno šolstvo in še širše zasebna pobuda kot takšna. Tu so tiste korenine ali pa tiste čeri nevarnosti, ki jih pravzaprav ne smemo spregledati. Imamo še zmeraj nekašno razmišljanje, ki ga vlečemo s seboj iz preteklosti kot vzorec, ki smo se ga naučili v preteklem sistemu, ko država vse vzame in potem milostno deli, kakor ji je kdo drag in ljub in simpatičen. Še danes bi zgleda radi na takšen način. Držajemo vse in potem milostno deli in na ta način obvlada družbo. Zasebna pobuda pa zahteva ustvarjalnost, zahteva urejeno pravno okolje in zahteva tudi pluralnost. Pluralnost mišljenja, pluralnost pobud, pluralnost ustvarjalnosti in še mrsičesa. In zato se mi zdi pomembno, da v vseh teh stvarih vidimo najprej zasebno pobudo kot takšno. Druga stvar je pa potem katoliško šolstvo kot takšno. za katerega smo že slišali, kakšen je bil odziv Vatikana, takrat, ko je gospod Nunci na obisku pri svetem očetu in seveda tudi na državnem tajništvu izpostavil to mukotrpno poskušanje, kako bi ostal volk sit in koza cela pri izpolnjevanju odločbe Ustavnega sodišča o financiranju zasebnih šol, ne katoliških, ampak zasebnih šol. In mislim, da stališče zdaj ni drugačno.
Osnovni problem tukaj je, da država gleda na to zasebno šolstvo kot na breme. Morali pa tukaj videti plus oziroma oporo. In poglejte, koliko ljudi, ki prihajajo iz teh zasebnih oziroma katoliških šol, danes po Evropi je uspešnih. To je znak, da so ti ljudje v teh zasebnih oziroma katoliških šolah dobili nekaj, kar ji pomaga, da zdaj lahko se uveljavijo oziroma da res so uspešni v Evropi. Je pa osnovna razlika med zasebnim šolstvom pa javnim, ravno v tem, da tukaj v zasebnih ali pa katoliških šolah učitelji oziroma profesori vzamejo to kot svoje poslanstvo. Ne gledajo toliko na to, koliko bojo zaslužili, ampak imajo pred seboj te mlade in te mlade želijo res jim pomagati, da dobijo ne samo znanje, ampak da tudi rastijo, osebno rastijo in da se razvijajo v tej ustvarjalnosti. To je razlika. Ampak tukaj pa je en problem, ki se mi zdi, da naša država tudi se boji teh ljudi, ki potem prihajajo iz teh zasebnih oziroma katoliških šol, ker ti ljudje pa so samostojne osebnosti. Znajo razmišljati svojo glavo, to pa pri nas ni najbolj zaželeno, da bi, torej pri nas je osnovni cilj posredovati znanje. Znanje, pustiti pa vzgojo, Bog ne daj zdaj kaj v te vzgojne, oziroma tudi ustvarjalnost ne. To se mi zdi osnovni problem. Te zasebne oziroma katoliške šole pa ravno tukaj dajo prispeve, ki bi ga država morala videti, ker bi se morala veseliti ljudi, ki so zrele samostojne osebnosti, ki so ustvarjalne, ker ti ljudje bodo dali tisti plus, ki lahko ga dodajo. Ne? Ampak dokler pa tega ne vidi, oziroma država noče videti, bo pa vedno ta konflikt.
Načkov Zore, ste želeli še kaj dodati k temu?
Ja, zelo, zelo dobrohotno je Načkov Cvikl rekel, da država smatra zasebne šole kot breme. Jaz mislim, da je kljub temu ljudje v državni upravi, v vladi, v vseh teh inštancah, ki odločajo, dobro znajo seštevati, kaj pomeni državna šola, kaj pomeni zasebna šola, kaj pomeni vzdrževati vso šolsko infrastrukturo od temeljev do strehe in do zadnje žarnice in do zadnjega učnega pripomočka v tej šoli in kaj pomeni v zasebni šoli vzdrževati pravzaprav samo učitelje, ki pokrivajo tisto javno veljavni in od države, od ministrstva za šolstvo potrjeni program. Tu se potem hitro vidijo razlike v številkah, kje država prišpara in kje država potroši več. Tako da gre tukaj prej za ta drugi strah, da želimo imeti absolutno pod kontrolo vse pore življenja, zato tudi problem v zdravstvu, problem na drugih področjih zasebne pobude. Ne gre vedno ravno za neko dobrohotnost, ampak poskus obvladovanja različnih posameznih področji gotovo na nedemokratičen način.
Boste v Vatikanu govorili tudi o novem katehetskem načrtu?
Novi katehetski načrt prinaša eno novost, ki je pa zelo blizu papežu Frančišku. Zato, ker v ospredje postavlja spremljanje. Pomeni, da ti človeka, da ugotoviš, na katerem stanju se ta človek nahaja, vire, in ga potem vodi, spremljaš v te njegovi rasti. Ne? Danes se kateheza nahaja v zelo težkem položaju. Zakaj? Prvič, zaradi staršev, ne, ki že doma ne posredujejo otrokom tistega, kar naj bi posredovali. Starši so prvi kateheti. Ne. Druga stvar je okolje, ki ni naklonjeno temu, oziroma nešteto teh dejavnosti, ki jih je in je kateheza ena izmed teh dejavnosti in navadno čisto na repo, časovno in tako. In tretja stvar pa tudi nezainteresiranost otrok. Tukaj ne mislim za veruk, ampak sploh otroci danes, kaj bi rekel, je zelo težko zainteresirati, da res sodelujejo in prisluhnejo. Ne? Zato je najprej treba spoznati res in uvideti, kje je otrok in ga potem spremljati. Ne? Po drugi strani je pa katehesa, ta novi katehezki načrt tudi predvideva večje sodelovanje z starši, z družino. Te staršem je potrebno pomagati, da jih uvajamo v to, kar potem otrok sliši pri katehezi. Ker danes se dogaja to, da so otroci tisti, ki na nek način starše uvajajo nazaj v vero. Dam primer, sem zanič imel v eni župniji pridigo in sem govoril o potrebnosti molitve. Kaj pomeni zjutraj molit, kaj pomeni pred kosilom, kaj pomeni zvečer. Ko zaključimo dan, pa je prišel ta mali domov, je rekel, od sle naprej bomo pa mi molili. Zjutraj, opoldne in zvečer. Pa je oče sem gledal debelo, ne, da otrok prevzel to pobudo in zdaj molijo, vse postne času. Ampak je od otroka prišla ta pobuda, ker je bi morala v staršo priti. Ne, ampak tu smo zdaj v tej situaciji. Tako da se mi zdi, da pri katehezi, ta nov katehezki načrt, nima neke uravniloke, ampak išče, kje se kdo nahaja. Ne. To pa tu zahteva zelo, kaj bi rekel, nov pristop, zahteva tudi ljudi, ki so sposobni tega. Ne. Veliko lažje se pripraviti na eno uro, pa jo izpeljeti, kot pa imeti, kaj bi rekel, ta čut in posluh za tega, ki ga imaš pred seboj. Pa vzadje, razumeti vzadje tega, ki je tam in nosi to vzadje s seboj. Ne. Družino, ki nosi, vso to okolje, ki nosi. To pa je dosti težje.
Tukaj je bilo zelo lepo rečeno. Bomo molili zjutraj, opoldne, zvečer. Zdaj pa, če pogledamo družino z šolskimi otroki, kdaj pa lahko molijo kot družina zjutraj, kdaj lahko kot družina molijo opoldne. Tako da to okolje, ki ga je nadškof Cvikl omenil, doživljam kot za starše in seveda posledično tudi za otroke, pravzaprav zelo, zelo neprijazno. Neprijazno za družino. Družina lahko kot družina preživi samo soboto, kolikor in nedeljo, tudi kolikor. Sicer so pa ves čas narazen. In se res sprašujem, kako bi najprej v tem okolju spremenili stvari, da bi starši lahko bili starši in da bi družina lahko bila družina, ali pa, da jim vsaj povemo, da jih razumemo, kako je to težko.
Gotovo jaz mislim, da to razumevanje je potrebno.
Ker, zelo, ne, jaz mislim, da je.
Po drugi strani pa jaz mislim, da to, kar papež Frančišek pravi, ne, pravi, če bi vsak dan vsaj 10 minut posvetili molitvi, bi se naše življenje spremenilo. Potem pa on sam pravi, tudi 5.
Ja,
tudi
ja.
5. Ampak torej, saj, kaj bi rekel, da imamo ta, kaj bi rekel, to željo, ta čut za to. Ne. Jaz posod zdaj zelo rad govorim o tem, ne, da prva beseda, ki jo kamorkoli pridem, pa tudi pri duhovnikih, je nimam časa. To je, kaj bi rekel, slogan, ki ga ponavljamo, nimam časa. Ne. In na koncu, dobro, zdaj, če pogledamo dan, res, ne, ampak tistih pet minut, pa kljub temu nimam časa, se mi zdi, da se le da najti. In teh 5 minut, pa 10 minut, bi pa potem spremenilo oziroma v smisel to, kar je gospod Naškov govoril, ker je ritem, v katerem so ti naši starši, delo, ki ga upravljajo, je res. Ne? Ampak na koncu še jaz vse to izročim gospodu. Ne? Gospod, poglej, takšen dan je bil, tako naporni je bil. Ne? Glavo imam polno, vse imam polno, tebi to izročam. Daj, kaj bi rekel, napolni me svojim blagoslovom, daj mi moči, da bom. To se mi zdi, da je pa 5 minut. Ne? Jaz razumem, da zdaj bojo rožno en težko zboliti skupaj, prvi že bojo vsi zadremati zraven, te bojo trujeni. Ne? Ampak ena molitev, torej čut, da v tem dnevu, ki je poln vsega, saj nekaj majhnega prostora za Boga, ampak ta majhen prostor bo pa potem dal osmisliti tudi vse drugo.
Kdaj bo ta nov katehetski načrt predstavljen širši javnosti ali bo to v bistvu skozi verug oziroma skozi srečanja
torej,
starši?
Nekaj je že bilo, ampak mi imamo, kaj bi rekel, zdaj vse za našo škofijo lahko govorim, da imamo po dekanijah. Torej najprej imamo v načrtu, da zberemo katehete in katehistenje. Je pa tukaj tudi, kaj bi rekel, moramo poštevati, kot je prej bilo že rečeno, moramo tudi razumeti različne kontekste. Ne? Na grobo mi lahko delimo na tri, torej mestne, primestne in podeželske župnije. Ne? In razlike med temi so zelo velike. Tudi, na primer, ko gledam, najslabšem položaju so zdaj primestne, ker so vezane na prevoze. In dosti krat imajo časa za veruk, oziroma za katehezo, pol ure, ker morajo šole pridejo tja, potem pa morajo teči na avtobus in jih odpelje. Ne? Vse to je treba upoštevati. Tako da najprej je potrebno začeti v bazi razmišljati, ampak sploh, kaj bi rekel, te osnovne smernice jim pokazati. Potem pa je treba iskati prilagoditve. Določene stvari pa tudi zelo težko uresničiti, zato ker določene bo zelo težko, zato ker pač tako je.
No ta načrt katehetski je bil, smo ga lani na škofovski konferenci potrdili kot načrt kotašan, zdaj je pa v izvedbenem obdobju, ko se začenjajo konkretne trijade, oblikovati vsebine teh trijad po korakih, ki jih je prej pokazal nadškof Cvikl. Tako da pridemo do nekega novega pristopa tudi na tej naravni podlage, do novega pristopa, do kateheze. Morda res vstopanje v družino, kolikor je v največji meri mogoče.
V Vatikanu boste poročali tudi o duhovniških in redovniških poklicih. Kaj boste tu izpostavili?
Da jih imamo premalo.
Ja, torej, sam lahko rečem to, da v naši škofiji je zelo dejaven center za duhovne poklice. Veliko je pobud, najprej molitvenih po župnijah, se veliko moli, ker imamo celo odgovorne po župnijah za to molitev. Potem so tukaj razna srečenja, duhovne vaje, spremljanje, razbiranje te poklicanosti. Ta center je gotovo velik dar, se mi zdi, da za našo škofijo oziroma metropolijo je velik dar. Druga stvar, mi pripravljamo tudi sedaj stalne diakone. Če Bog da, bomo čez leto dni lahko prve posvetili, prvo skupino. Leto se je začela s pripravo druga skupina, to je upanje, ki se rojeva. To nekaj, ki bi rekel, umestna, iščemo neko umestno rešitev. Je pa tudi vedno večje vstopanje laiko, tam, ker je lahko in to je tudi spodbudno. S tem so potem duhovniki razvremenjeni in lažje opravljajo to, kar je njihova nedonmesljiva vloga, ko gre za podeljevanje zakramentov, duhovno vodstvo. Predvsem pa za Evhristijo. Ne? Je pa gotovo duhovnih poklicov premalo in zdaj se že občestva sama počasi se zavedajo, ne? Ker včasih je bilo to logično. Škof pošlje, kako bom poslal, če nimam? In sem vedno večjih težavah, ko gre za pošiljanje duhovnika v župnijo, ker je nekdo umrl, torej in je postala prazna. Ne? To je gotovo en tak križ nas škofov, ko povedno več občestov, ki ne bodo imeli stalnega duhovnika. Ne? Zato jaz vedno spodbujam, ne? Prosite, prosimo, skupaj, prosim, mislim, in ustvarjamo tudi tako vzdušje, da bo duhovni poklici lahko se rojeval, ko mi pravimo, ne, s to besedo, čeprav, oziroma, da se bojo mladi lahko odločali za to poslanstvo. Ne?
Tukaj mislim, da moramo stvari vseeno videti nekoliko v kontekstu. Je res to, kar pravi nadškof Cvikl, kako težko je sedaj najduhovnika, ki bi ga poslal v neko posamezno občestvo, ki zaradi tega ali onega razloga nima več svojega pastirja. Po drugi strani je pa treba priznati, da če gledamo razmere v svetu, imamo mi na število kristjanov še vedno veliko duhovnikov. Pri nas je še vedno en duhovnik na približno 1300, 1400 ljudi. So pokrajine v svetu, kjer je en duhovnik na 15, na 20 tisoč ali še več ljudi. In včasih obhaja ljudi skušnjava, da bi začeli pa vabiti, uvažati duhovnike iz teh dežel. Mislim, da ne bi bilo pošteno po eni strani. Po drugi strani bi bilo to znamenje, da je naša krajevna cerkev postala nerodovitna. V njej ni več življenja. Ni več sposobna ustvariti okoliščin in podpirati poklica, ki se prebudi v mladem človeku, da bi mogel dozoreti do odločitve in potem tudi do posvetitve. In gotovo, da bo treba tukaj spodbujati najprej nas škofe, potem duhovnike, redovnike, k zavesti, kaj je pravzaprav prvo delo za duhovne poklice. Da je to na življenje duhovništva, kakršnega kažemo mi. Veselega, navdušenega, čeprav ne brez težav, jaz večkrat rečem, neizmerno lepo je biti duhovnik, ampak včasih tudi zelo težko. Kakor biti mama, kakor biti oče. Silno lepo, pa včasih zelo zahtevno. In potem dosti krat doživljam, kako bo potrebno na nek način izsušiti strah v starših in v krščanskem občestvu. Strah, ali bo ta njihov otrok, ki se odloča za redovništvo, ki se odloča za duhovništvo, ali bo srečen, ali bo imel vsega, kar potrebuje v tem življenju, ali ne bo doživljal vseh mogočih nasprotovanj. Čudno, da se ne vprašamo. Z druge strani, če je Gospod Bog poklical tega človeka, potem bo srečen lahko samo, če sledi temu Božjemu klicu ob vseh nasprotovanjih, ki bo jih bo morda v življenju doživel in ki bodo pomagala rasti njegovemu poklicu. Mi bomo morali začeti spremeniti to zavest. Naša poklicanost je slediti Božje volji, slediti Božjemu klicu, ne pa zagotoviti vseh tistih danosti, ki jih mi razumemo kot nekakšno varnost in sigurnost v življenju.
Je pa osnova vsega vera.
Vsekakor.
Mislim, osnova je vera, ker če nekdo res ima globoko osebno vero, ne? Vero, ko ti veš, kaj vse si prijel in kaj vse prijemaš, ne? Tukaj se rodi potem, Gospod, če si mi toliko dal, kaj pa jaz lahko zate naredim, ne? Kaj jaz lahko zate naredim, ne? Pomeni, tukaj se začne iskanje te Božje volje, ko rekel Gospod naš kohne, tukaj. In zato jaz sam vidim, da delo za poklice, torej, naj si bo to duhovniške, naj si bo to redovniške, mene še predvsem skrbijo redovnice. Mislim, redovnice v smislu, ker vemo, kakšno bogatstvo predstavlja redovnice v cerkvi, ne? In zadnje leta, ko vidim, nekatere kongregacije res imajo kar težave, ko zelo malo mladih se jim pridruži. Ne? Tako da tukaj je vera, vera osnova. In zato delo za nove duhovne poklice je predvsem pomagati, da res nekdo najde pot do te osebne vere, da ta vera postane res živ odnos z Bogom, ker tam potem ti začneš se vpraševati in iskati, kaj pa Gospod od mene želi.
Nadškof Cvikl, vi boste obiskali tudi Papeški svet za spodbujanje krščanske edinosti, kaj boste tam izpostavili?
Torej, drugi vatikanski koncil je sprožil proces, katerega se vsi veselimo, da vedno bolj rastemo v tej medsebojni povezanosti in edinosti. 500-letnica reformacije je bila tak močan trenutek. Ne? Sam jaz vidim tukaj, da je glavna molitev. Malo me skrbi, ker ta, kaj bi rekel, vsakoletna molitev se je, ampak se vidi, da smo se že tudi malo trudili tukaj. Ne? Zakaj tako poudarja molitev? Ker enost, edinost ne more biti sad nekega kompromisa. Ne moramo se vsed za mizo pa se zmeniti, potem bi bilo to nekaj človeškega. Edinost je Božji dar in je samo lahko sad molitve. Šele, ko bomo res v ne molitve ne drži vsi, želeli in hrepeneli potem bomo to zašutili kot dar. Drugač bomo pa se nekaj zmenili, pa ne bomo nikoli srcem tega živeli. Ne? Pa če bomo malo poročal, kako je pri nas, koliko se trudimo, koliko delamo, vse, kaj bi rekel, ti medsebojni odnosi pri nas, se mi zdi, so spodbudni in dobri, tudi v tem tednu molitve se to zelo lepo pokaže, ne? Te pobude, ki so, tako da je spodbudno.
Nadškof Zore, kaj pa naši svetniški kandidati?
Hvala Bogu, da jih imamo. Mogoče je pri naših svetniških kandidatih ena težava v tem, da mi malo premalo zaupamo. Mi imamo sicer svetniške kandidate, ampak ko gre pa za priporočanje, se pa priporočamo še zmeri tistim, ki so se že skozi preteklost izkazali kot zanesljive reference pri različnih prošnjah k Bogu. Ampak imamo jih in postopki tečejo naprej. Dejansko te svetnike oziroma naše svetniške kandidate začnemo prepoznavati kot takšne, da se jim mi začnemo priporočati, da se o teh svetnikih govori, ljudje jih morajo spoznati, jih morajo vzeti za svoje. Ko sem bil zadnjič na kongregaciji za zadeve svetnikov, so ravno to poudarili. Svetniki morajo priti oziroma svetniški kandidati med ljudi. ljudje se jim morajo priporočati. To je tisti temeljni proces, ki poteka pri razglasitvi nekoga za blaženega ali za svetnika. Ostalo je samo tisti postopek, ki ga vodi najprej škofija in potem kongregacija po vnaprej določenih korakih.
Meni se tudi zdi, kot je naš škof omenil, ta spodbuda vernikom, da se priporočajo. Da se priporočamo tem našim blaženim oziroma kandidatom. Prva stvar. Druga stvar pa, to, kar bi sam pričakoval, da bi ti naši kandidati ne bili pokrajinski, ampak naši, torej slovenski. To se je zelo, mislim, ker, kaj bi rekel, če je nekdo, je mi smo tako majhen narod, tako majhen, ne? Jaz gledam takole, ne? Če je v prostoru ena žarnica gori, je svetlo. Če jih pa gori 8, je pa to luster. Je pa to prvi slovesno, je lepo, je tako. In tako si tudi predstavljam te naše, kot smo slišali, kar imamo, hvala Bogu, to je naše upanje. Ti naši kandidati so znamenje, da je naša vera živa, da je tukaj na delo res Božji duh in da ti kandidati, ti blaženi so dani nam danes v oporo in pomoč, da bi mi danes živeli vero, ne? In zato si želim, da bi to res postalo, da bi našli nekak, da bi to postali naši kandidati, skupni kandidati. Seveda se posamezna škofija mora peti stvari, ampak da bi se vsi veselili ob njih in vsi, kaj bi rekel, da bi pač lahko se zgodi za vašega na našem koncu čudež, za Slomška pa pri vas, pa bi to bilo tudi nekaj, kaj bi rekel, nekaj lepega in nekaj spodbudnega.
Kot smo že omenili vmes, 1. marca se boste srečali s papežem Frančiškom. Kaj pričakujete od tega srečanja?
Ja, to bo gotovo en tak, se mi zdi, višek našega romanja. Ne? Kot smo že predejali na grob svetega Petra in potem obiskati Petra našega časa. To je Petra našega časa. Ne? In temu Petra našega časa bom povedal to, kako živimo, kje imamo tudi težave, kje so naši križi, in ga prosili, da nas, kaj bi rekel, nas podbudi, potrdi, tudi kaj opolni, če je potrebno, nam da, kaj bi rekel, novega zagona, predvsem pa, da nas potrdi v veri. Da nas potrdi, kot mi moramo potrjevati druge, da nas, torej, sam si želim, oziroma pričakujem, da bom nazaj prišel še bolj vesel in utrjen v tem, kar delam, ker včasih ni lahko, so problemi, težave, ampak če veš, da smo eno z Petrom našega časa, ne? Da on tebe podpira, mi pa za njega molimo, to pa je tisto, to je sam pričakujem.
Papež nas gotovo uči tega na zelo svojski način, kar je rekel že Janez Pavel II, danes sveti Janez Pavel II, namreč, da je človek pod cerkve. In ta papež se v svojem pastoralnem delovanju in tudi v drugih segmentih njegove papeške službe vedno znova sklanja k človeku, konkretnemu človeku, takšen, kakršen je, kakor je bilo že prej rečeno, človeku, ki ga je treba poiskati tam, kjer je in ga potem pravzaprav ne peljati, ampak skupaj z njim hoditi pot rasti. Rasti vere, rasti človečnosti, rasti medsebojnih odnosov. In to je gotovo ena od stvari, ki se je moramo še učiti od njega. Videti človeka v njegovi konkretnosti. Papež veliko krat reče, da pastorala ne more biti kazuistika, ampak mora biti korak do posameznika, sestop v njegov svet, zato da skupaj potem potujemo v neki drugi svet. Papež nas vedno znova spodbuja, da moramo imeti odprta vrata, da na koncu koncev pastir niti ne bi smel imeti nekaj uradnih ur, ampak ves čas je namenjen človeku. Papež, ki je dejansko vse svoje življenje preživel v konkretni pastorali in na ta način prinaša tega novega duha. Potem papež, ki govori jezik, ki ga vsi razumejo. Tu se mi zdi, da se morda moramo še najbolj začeti krepko učiti od njega. ker teologijo vsi bolj ali manj poznamo. Svetopismo tudi bolj ali manj poznamo, nikoli dovolj, vsekakor. Ampak umetnost pa je o teh stvarih, o teh resnicah spregovoriti tako, da nagovori verne in neverne, da govori katoličane in ljudi drugih veroizpovedi. Kako mi je bilo lepo pri srcu, ko je rekel protestant, tega papeža pa še mi poslušamo. Skratka, tudi mi se ga moramo naučiti poslušati, zato da se naučimo oznanjati. Oznanjati večno veljavno vsebino današnjemu človeku, ki je razdrobljen, ki živi po drobcih, po segmentih. Nagovoriti srce, ogreti srce in naužiti se tudi neke njegove energije, če smem tako reči. Ko ob skrajno natrpanem urniku dosti krat sprašujem sam sebe, le kje najde čas in sposobnost, da vse to zmore, da toliko daje.
Verjetno boste papežu Frančišku tudi obnovili povabilo na obisk. Jasno je, da do tega leto zaradi volitev ne bo prišlo, kaj pa prihodnje leto. Je sploh realno pričakovati njegov obisk?
Najprej je potrebno najti razlog. Mislim, razlog v smislu, da mora biti nek dogodek takšen, ob katerem se mi poenotimo najprej. Ne samo, kaj bi rekel, verni, ampak tudi vsi. Da nekaj mora biti, da potem papež lahko pride in nas o tem potrdi, oziroma nas o tem spodbudi, ne, da bi pa šel kar tako, se mi zdi, sej, gotovo, vsak papež obisk, gotovo bi lahko bil oče potrdi na svoje veri, ne, kot je bil. To potrebujemo vedno znova. Ampak nekaj, en dogodek, en trenutek, po katerem, ker obisk mora biti najprej pripravljen, torej, ne samo torej, tehnično, ampak duhovno, ker potem imaš nekaj od tega. To je podobno kot misijon, ne? Ker če ni priprave prej, če ni te duhovne priprave, ni nič. Ne? Potem so sadovi zelo tako. Ne? In tukaj jaz vidim enako pri papežu. Če pride, jaz bi zelo vesel, da bi prišel, ampak se pravi, moram pa najti en dogodek, nek vzrok, ki bi res nas povezal med seboj in da bi ga skupaj pričakali in se ga skupaj veselili.
V čem vidite ta dogodek?
Veliko krat se pri nas omenja kot en tašen dogodek ali pa dogajanje, ki bi mu papež lahko dal svoj pečat ali pa en nov zagon, eno spodbudo, ta proces sprave znotraj našega naroda, ki težavno dela korake, pa vendarle jih dela in to je gotovo ena od tašnih stvari. Morda potem bi bila tudi lahko en tašen dogodek, ena konkretnejša ureditev odnosov med katoliško cerkvijo in državo, da ne bi bila katoliška cerkev ravno v vsakem predvolilnem obdobju priročna tema in priročen argument za nabiranje glasov na tašen ali na drugačen način. Predvsem pa gotovo bi moralo biti tukaj neko znotraj cerkveno, če tako rečem, znotraj cerkveno dogajanje, neki znotraj cerkveno dogodek, morda zakaj pa ne, da nekdo od teh naših svetniških kandidatov, prej nismo omenili mučencev 20. stoletja, za katere bomo zdaj zaprosili za Nihil Obstat na kongregaciji za zadeve svetnikov oziroma na kongregaciji za nauk vere, ki sta v tem povezani, da koga izmed teh kandidatov, ki so lahko že razmeroma blizu, papež razglasi za blaženega in pride sem in to stori v slovenski cerkvi in v slovenskem narodu.
Benedikt XVI. Je še imel uradne nagovore ob sprejmu škofov. Frančišek jih je opustil in se s škofi raje osebno pogovarja za zaprtimi vrati. Prišlo pa je nekako v navado, da škofje potem v Rimu skličejo tiskovno konferenco. Boste to naredili tudi vi?
Konkretno se o tem še nismo pogovarjali. Vsekakor bodo termini tudi za novinarje, za Radio Vatikan, tudi za vaš radio. tako da ne boste prikrajšani.
Bomo pa stanovali v hiši, ker živijo novinari Radia Vatikana, tako da bomo,
tako.
Bomo zelo kamerko.
V konkretni tiskovni konferenci pa zaenkrat je še preuranjeno govoriti, ker je tudi treba nekam umestiti, kot pa ste lahko videli, je urnik
zelo natrpan.
Zelo natrpan.
Prej ste omenili, da je papež Frančišek spremenil torej, običaj, prej se so bila srečenja s posamezniki, zdaj je pa srečenja s škofovsko konferenco. Ne? Ampak meni je to osebno všeč. Zakaj? Zato, ker tukaj imamo celoto vedno pred seboj. Ne? In dejansko, posebej mi, ki smo tako majhna škofovska konferenca, bo to nekaj lepega, da skupaj, da to doživimo skupaj. Čeprav verjetno vsakemu bo kako minuto namenil, to pa vsakemu nameni kakšno minuto in tudi verjetno kaj pove tako. Ker že v teh srečanjih, kar smo jih dozaj imeli, papež Frančišek vedno, kaj bi rekel, vsaj minuto, dve, tri si povzame za vsakega, tako pa tudi praša, če so osebno.
Za sklep samo še v enem ali dveh stavkih, da povzameta vajna pričakovanja v celoti, kar se tiče obiska ad limina.
Najprej bo zelo zanimivo srečevati vse te ljudi, katerih nazivi tako zvenijo nekam morda odmaknjeno, kongregacije, dikasteriji, prefekti in tako naprej in jih srečati v njihovi dejanski vlogi in da je služba cerkvi. Služba svetovne cerkvi, ampak svetovna cerkva se potem vedno uresničuje in živi v konkretnih krajevnih cerkvah, v konkretni škofiji, v konkretni župniji. Je ta njihovo služanje cerkvi, ki namenjajo po eni strani vse svoje znanje, po drugi strani vso to širno razgledanost, vedno znova sem presenečen, kako globoko so seznanjeni z razmerami v posameznih državah, v posameznih narodih ali v posameznih krajevnih cerkvah in po drugi strani tudi potem z vso energijo, ki jo vlagajo v služanje tej cerkvi. In to je to doživetje ljubezni do cerkve. Tukaj pričakujem pravzaprav največ.
No, moje prvo pričakovanje je pa to, da gremo kot škofovska konferenca za teden ni skupaj prvič na Romanje. Skupaj bomo doživljali te stvari in gotovo to nas bo povezalo med seboj. In sam pričakujem ravno to, ker ta naša srečanja, ko jih imamo, delovna srečanja, smo vedno s temi točkami, ki jih imamo, smo vedno nekako tesnjeni, nimamo časa tako, ki bi rekel, da bi skupaj molili, da bi skupaj maševali, da bi skupaj, sedajmo pa en teden skupaj. Ne, in to se mi zdi, da je en velik blagoslov. Drugo, kar je gospod Naškov Zore dejal, gotovo srečenje s temi predstavniki, voditelji teh kongregacij, uradov, bo zanimivo, ker ti ljudje gledajo na nas, imajo pred seboj celoto in potem gledajo nas. Ne? To je čisto drugače, ker mi, ko pa živimo vedno tukaj, vedno smo v teh naših problemih in se nam zdijo, kaj bi rekel, veliki in taki, ampak on, ko pogleda iz celote, mar se kaj vidi drugače kot mi. Ali pa tudi, ko spodbudo nam lahko da, ker vidi celoto, lahko tudi nas kje spodbudi, ker mi ne vidimo. Ne? Tako da to gotovo. Potem tretja stvar, pa kot je bilo že rečeno, to srečanje je s Petrom današnjega časa, ker to pa je tisto, kaj bi rekel, dejansko bo 1. marec, ta dan, kaj bi rekel, nekje pika na i tega našega Romanja, pa potem tudi v soboto, ta zahvalna sveta maša, ko bomo dejansko pred gospoda vse to položili, pa ga prosili, da blagoslovi to našo pot pred nami.
S temi mislimi zaključujemo današnji pogovor. V studiju smo gostili predsednika in podpredsednika Slovenske škofovske konference, nadškofa Stanislava Zoreta in Alojzija Cvikla. Hvala obema za sodelovanje.
Hvala.
Hvala lepa.
Oddajo sem vodila Marta Jerebič.